Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Naam, ni Alhamisi ya 23 ya mwezi Septemba mwaka 2021, siku ya tatu ya mjadala mkuu wa mikutano ya ngazi ya juu ya Umoja wa Mataifa, na mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masuya kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amehutubia mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hii leo kwenye makao makuu ya umoja huo jijini New York, Marekani, ikiwa ni mara ya kwanza tangu ashike wadhifa huo mwezi Machi mwaka huu, huku akimulika masuala mbalimbali kuanzia uchumi, siasa, tabia nchi na COVID-19 pamoja na usawa wa jinsia. Taarifa Flora Nducha inafafanua zaidi.
Katika ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mwenyekiti mwenza wa kikao akimkaribisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwasilisha hotuba yake katika mjadala huu wa wazi wa ngazi ya juu wa 76. Bi Hassan katika hotuba yake ya kwanza ana kwa ana kwenye mjadala huo amezungumzia masuala mbalimbali yaliyo na umuhimu wa kitaifa na kimataifa, akianza na swala la ushirikiano wa kimataifa ambapo ameahidi chini ya utawala wake Tanzania itaendelea kushikamana.
That under my stewardship,
chini ya utawala wangu, Tanzania itaendelea kuwa mshirika muhimu wa Umoja wa Mataifa na muungaji mkono wa kutegemewa wa masuala ya ushirikiano wa kimataifa. Tutanyosha mkono kwa wale wanaokutukumbatia na kushirikiana nasi. Tutaendelea kuwa Tanzania ambayo umeifahamu kwa muda mrefu. Tanzania yenye amani, ambayo inashirikiana na nchi zote, kubwa au ndogo, zenye nguvu au zisizo na nguvu, tajiri au maskini, kuifanya dunia yetu kuwa bora kwa ajili yetu sote.
For all of us.
Na katika upande wa janga la corona au COVID-19 akafunguka.
COVID-19 pandemic.
Janga la COVID-19 limetukumbusha jinsi gani tulivyo hatarini kama nchi bila kujali ukubwa, utajiri au wapi tulipo. Tumebakiza muongo mmoja tu ili kutimiza lengo letu la pamoja la kufikia malengo ya maendeleo endelevu, na kwa masikitiko makubwa nimebaini katika ripoti ya malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2020 kwamba dunia imeenda kombo katika kutimiza malengo haya kutokana na athari za COVID-19.
Tunasalia katika makao makuu ya Umoja Mataifa, lakini tukiangazia masuala ya mifumo endelevu ya chakula, ambapo hii leo viongozi wa nchi wanachama wa Umoja Mataifa wamejadili mifumo endelevu ya chakula ili kuwezesha wakulima kulima mazao bila vikwazo na vile vile kuzalisha vyakula vyenye lishe sambamba na kuongeza kipato. Mfuko wa Umoja Mataifa maendeleo ya kilimo IFAD tayari umeshaanza kutekeleza mifumo ya aina hiyo, ikiwemo huko nchini Ethiopia ambako ujenzi wa mfereji wa umwagiliaji maji umeleta nuru kwa wakulima, kama anavyosimulia Arnold Kayanda katika taarifa ifuatayo.
Temesgeni Cheni, mkulima wa ngano na viazi mbatata, akiwa kwenye konde la ngano. Yeye alikuwa akijipatia fedha kwa kulima chakula, lakini mabadiliko ya tabia nchi yalimaanisha kuwa hakuweza kulisha familia yake kwa mwaka mzima. Uhaba wa mvua na vipindi virefu vya ukame ndio sababu ya mavuno hafifu kutoka shambani mwake, na hivyo kulazimika kulima mazao yanayohitaji kiwango kidogo cha maji. Hata hivyo, mwaka jana wa 2020 kila kitu kilibadilika. Mabadiliko hayo yanafuatia ujenzi wa mfereji mpya wa umwagiliaji katika kijiji chao, ukinufaisha zaidi ya kaya 200 za wakulima na hivyo kuwawezesha kulima mazao mbalimbali kwa kipindi cha mwaka mzima.
Mfereji huu umetuwezesha kulima kwa kiasi kikubwa matunda na mboga za majani. Tunaweza hata kununua vyakula vingine madukani.
Ukifadhiliwa na mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kwa kushirikiana na serikali ya Ethiopia, mfumo huo wa umwagiliaji ni sehemu ya miradi ya kuwezesha wakulima wadogo kukabiliana na athari hasi za mabadiliko ya tabia nchi. Angachi Mekonen, mkulima wa mahindi na viazi, na anasema sasa napatia familia yangu mboga za majani, viazi, kunde na maharage kwa kiasi kikubwa kuliko hapo awali.
Mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unga 76 umewadia.
Usibanduke katika wavuti wetu wa news.un.org/sw.
Na punde basi ni makala, tunaelekea nchini Uganda kumulika uzalishaji wa nishati. Usibanduke. Mradi kabambe upandaji miti ulianzishwa mwaka 2018 katika kambi ya wakimbizi ya Minawau nchini Cameroon kwa ushirikiano kati ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na shirikisho la Walutheri duniani LWF umesaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi na kuzuia kuenea kwa jangwa katika ukanda wa Sahel. Lea Moshi ana taarifa zaidi kutoka video ya UNHCR.
Taswira mbili tofauti kutoka angani za eneo kame la kambi ya Minawau mwaka 2018 na eneo lenye ukijani mzuri mwaka 2021. Eneo hili ni makazi ya wakimbizi wa ndani zaidi ya 70,000 waliokimbia makazi yao ya asili kutokana na vurugu za kikundi cha kigaidi cha Boko Haram kuanzia mwaka 2014. UNHCR kwa kushirikiana na shirika la Kilutheri duniani LWF walianzisha mradi huu maalum wenye lengo la kupanda miti, kupunguza ukataji miti na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Kati ya mwaka 2018 mpaka mwaka 2021, zaidi ya miche 360,000 imepandwa katika eneo la ukubwa wa hekta za mraba zaidi ya 100. Na Lydia Yokub, mkimbizi na mfanyakazi wa kitalu cha miche, anasema,
"Mina wao imekuwa mahali ambako ni kijani kibichi kote. Na kuna faida nyingi tunapata. Tuna kivuli, udongo umekuwa na rutuba na miti inaleta maji."
Kwa upande wake, Abdul Aziz, mratibu wa mradi wa LWF, anasema mradi umekuwa na mafanikio makubwa.
"Tumefanikiwa kuondoa changamoto ya ukataji miti. Tumeanzisha mkakati kwa kushirikiana na UNHCR wa kuhamasisha vyanzo mbadala vya nishati kama matumizi ya mkaa usiotokana na miti ambao ni rafiki wa mazingira."
Naam, na sasa ni wakati wa makala, na sina budi kumkaribisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego ambaye anazungumza na wanawake wa kikundi cha Tukure Hamu.
"Here this is our Chad Ram."
Huyu ni Bi Rose Anet Semwanga, mwanachama wa kikundi cha wanawake cha Tukure Hamu Women's Group katika kitongoji cha Rusembe 2 jijini Hoima.
"Huwa tunaleta taka yoyote ile inayoweza kuoza na kuitumia kama malighafi. Kwa mfano hapa unaona tunayakausha maganda ya ndizi, ya viazi vitamu na muhogo. Na hapa pia unaona maganda ya njugu."
Anaeleza mchakato wa kuzalisha nishati mbadala kutoka taka. "Ni tofauti na makaa ya kawaida yanayotokana na uchomaji wa miti.
Make fire inside.
Tunakoka moto ndani ya pipa hili na inaanza kuchomwa moto. Lakini ni lazima ufuatilie moto huo ili isiungue. Kwani ikiungua unapata hasara."
"Ni mchakato mrefu na unahitaji ujuzi, lakini rahisi kwani taka zinazotumiwa zinapatikana katika mazingira yao."
"So from here,
kutoka hapa tunayapeleka kwenye mashine ya kuvisaga na kisha kwenye binding machine. Inachanganywa na udongo na uji wa muhogo ili ushikane. Kisha tunatia kwenye moja ya mashine hizi ambapo tunazalisha mkaa aina ya stick briquettes au honeycomb.
Katika kipindi kifupi wanapata makaa kwa matumizi ya nyumbani na hata kwa ajili ya kipato."
"So from..."
"Kutoka hapo tunapeleka kwenye kifaa cha kuyakausha. Mkaa aina ya stick briquettes inaweza kukauka katika siku 3, ilhali honeycomb unaweza kuchukua siku 7. Unafuatilia kuona kwamba usishike baridi, kwani mkaa ukishika baridi hautapata soko."
Kwa kikatura mumka huu na msaidia kukata gharama za nishati akiwa uzeni.
"Naishatiga nukusora kuteka ikara limudi yonko msigiri. Nisebi himba, nisebi okulia, nisebi likimbukioni. Ikare limudi yonko ilikoto."
Naye kijana Jennifer Katusima mepata matumaini ya kazi na pato katika kikundi hiki.
"Utengenezaji wa mkaa huu unatusaidia sana, kwani tuna uhakika wa kazi kila Jumatano. Tunajua kwamba kila Jumatano tunakuja hapa na pia tunaona wateja wanaongezeka."
"Tutaikufuna na katari."
"Na yangu ni Kabakonga Monica, bali fundisa sisi maneno ya kufanya ini briquettes."
"Ni nani aliwafundisha?"
"Living as Uganda, mashini yote yote yote."
"Kuna wanawake wangapi katika kikundi hiki?"
25. "Kwa sababu kuna watoto, watoto wanataka kwenda kwa shule, wanataka fees, tufanyinge na kitu yetu hata kwa nyumbani."
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo. Na mmewadia wakati wa mashinani. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akihutubia mjadala mkuu wa mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unga 76 kwa njia ya video kutoka ikulu ya Nairobi amesema,
"In October of 2021, Kenya will assume the presidency."
Kwenye mwezi Oktoba mwaka huu 2021, Kenya itachukua uraisi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika kipindi hicho nitaongoza mikutano kadhaa muhimu, na hii inajumuisha: mosi, jinsi gani tunaweza kufanya kutambua utofauti kuwa lengo kuu katika kukuza ujenzi wa taifa na kutafuta amani.
Second,
pili, ni kwa namna gani silaha ndogondogo zinaathiri operesheni za ulinzi wa amani duniani kote. Na tatu, ni jinsi gani nzuri ya kusaidia na kukuza wanawake walinda amani na wajenzi wa amani.
Shukrani sana Rais Uhuru Kenyatta kwa ujumbe huo. Naam, hivyo ndivyo natamatisha jadala letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw, halikadhalika YouTube na Twitter, andika @habari za UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku, ikiwemo na ujiri kwenye unga 76. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jadala hili, mimi ni Asim Tamasoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.